on saarnannut muutaman saarnan hengen hedelmistä ja jatketaan siitä, eli nyt mennään sellaiseen kuin uskollisuus. Ja mehän tiedetään, että se ei välttämättä, uskollisuus on niin kauhean muotia tässä maailmassa tänä päivänä, ja vaikka kaikki sitä kuitenkin haluaa. Jokainen meistä haluaa se, että meitä ei petettäisi, se olisi joku, kehen me voidaan täysin luottaa. Joku, joka pitää meistä huolta niin, että meillä ei olisi minkäännäköistä epävarmuutta. Me ollaan voitu kokea sellaista omalla kohdallaan semmoista uskottomuutta vanhempiemme kohdalta. Vanhemmat ei välttämättä hoitanut meitä niin kuin olisimme tarvinneet rakkautta ja huolenpitoa puolisoidemme. Tai sitten työnantajan, tovereiden, ystävien ja kaikkien. Vähän koko tämä maailma on ollut semmoista yhtä petosta välillä. Eikö näin ole? Varmasti jokainen meistä on joskus tullut petetyksi. Mutta Raamattu sanoo, ylistäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kaikki kansakunnat, sillä hänen armonsa on voimallinen meitä kohtaan, ja Herran uskollisuus pysyy ikuisesti. Halleluja. Se oli psalmista 17, jakeet 1-2. Se on kysymys Jumalan uskollisuudesta. Eikö jotakin aivan mahtavaa, että meillä on oikeasti Jumala, joka ei koskaan petä meitä? Niin kuin Kyösti todisti tuossa, niin tuli just se ajatus mieleen, että vaikka me olemme uskottomia, niin hän on uskollinen. Niin, hän odotti Kyöstiä, hän veti Kyöstiä puoleensa. Ei, Jumalahan ei ketään meistä väkisin pelasta, vaan Jumalalla on semmoiset kalastusvälineet ja siellä on vahvat siimat. Se on yksi lohen kalastaja, kun siellä on 40 metriä sitä heittosiimaa, mutta sitten siellä on jopa 300 metriä juoksusiimaa, mitä voidaan niin kuin väsytellä sitten, että anna poika mennä vaan. Ja on semmoiset koukut, mitkä kestää 20 kilon lohe. Jumalalla on vielä väkevämmät välineet. Ja mikä se on? Lohi otetaan väsyttämällä, pikkasen väkivaltaa. Väkisin sitä isoa kalaa ei voi viedä rannalle. Mutta taidolla, ja se, lopulta se tulee niin kuin itse syliin. Ja samalla Jumalan rakkaus vetää meitä hyvin lempeästi parannuksen ja puoleensa. Ja mä uskon, että tänä päivänäkin Jumala haluaa vetää meitä puoleensa ja kohdata meitä. Korintolaiskirjassa Paavali sanoo, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Eli Jumala, joka on kutsunut meidät poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, niin Jumala on uskollinen. Ja tessalonikalaiskirjassa sanotaan, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Eli Jumala, joka kutsuu meitä ja meidän tulee pitää sielumme ja ruumiimme nuhteettomana Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli meidän tulee valvoa, vaeltaa pyhää elämää. Ja sitten toinen Timoteuskirje. Täällä sanotaan, että jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää. Eli tässä tämmöinen pieni ajatus, mikä haluan tuoda, että on eri asia kieltää Jumala kuin olla uskoton. Uskottomuus on monta kertaa sitä, että me emme pidä niitä sanojamme, mitä me ollaan Jumalalle luvattu, mutta välttämättä siinä ei ole kieltoa. Jumala on uskollinen, vaikka me olemme uskottomia, mutta jos me kiellämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, niin hän on kieltävä meidät. Aika selkeä ajatus. Pelastushan on Jumalan lahja, iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta jos me olemme uskottomat, niin me tiedetään, että me silloin myöskin murehdutetaan Jumalaa ja hänen pyhää henkeänsä. Minä olen käsittänyt näin. Hän murehtii, vaikka hän ei hylkää meitä. Pyhä henki murehtuu. Ja me tiedämme itse, jos me olemme uskottomia puolisoillemme, työnantajallemme, perheellemme, kenelle tahansa, ystävellimme, niin ei meille sitten hyvä mieli jää. Siitä jää paha mieli, mikä aina kaivertaa ja kaihertaa. Ja niin kuin Jumala ei muista meidän syntejä, mutta me ihmiset ollaan vähän erilaisia. Yleensä se uskottomuus, mitä me olemme joutuneet kokemaan, niin se kantaa läpi meidän elämän siellä meidän muistossa ja takaraivoissa. Sitä on äärimmäisen vaikea unohtaa, vaikka on antanut anteeksikin. Mutta Jumala voi tehdä sen. Ja mulla on jotenkin semmoinen sydämessä tänään semmoinen tunne, että ihan Pyhä Henki sanoo, että täällä moni, joka oot ollut niin kuin petetty ja näin, niin että tänään niitä haavoja oikeasti hoidetaan. Ja on monia, jotka oot tehnyt väärin, mutta tänään Jeesus haluaa parantaa ne. Ja tämä koskee, kuulkaa, perhekuntia. Kun Jumala saa eheyttää ja parantaa meitä, niin meidän perheet paranee. Kansakunnat tervehtyy, kun Jumala saa meitä hoitaa tällä alueella. Missä Jumala odottaa meiltä uskollisuutta? Mä oon itse ajatellut näin, että mitäköhän mä oon Jumalalle, Jeesukselle oikeastaan luvannut elämässäni. Mä oon ollut aika moni meistä, kun on antanut elämässä Jeesukselle joskus, kun on tullut uskoon, sanoa, että Jeesus, jos sä pelastat mut ja autat mut tästä pälkähästä, niin mä teen mitä tahansa. Mä teen mitä tahansa. Tai mä sanon, että Herra, käytä minua. Vie mut sinne tai tänne, mutta minä menen, kun sinä lähetät. Koska kukaan koskaan sanonut tällä. Sitten tuleekö se, joku Aki uskoisi vähän väläyttää. Onko koskaan tullut sillä tavalla, että huomaakin, että mä oon tehnytkään ihan niin kuin, miten se taivaan isä on meitä, mua pyytänyt. Mä oon ihan vaeltanutkaan niin kuin hän on odottanut meiltä, tai mitä mä oon luvannut. Mutta se pitää aina meidän muistaa, että me joskus luvataan Jumalalle sellaisia asioita, mitä hän ei meiltä odota. Vaan se, missä meidän tulee olla uskollinen, on siinä tehtävässä, minkä Herra on sinulle antanut. Roomalaiskirjan 12. luvussa, nämä oli kolme semmoista jaetta, Roomalaiskirjan 12, jakeet 1, 2, 3, silloin kun minä tulin uskoon, uudistuin uskossani vuonna 2009, niin mä pitkän aikaa aloitin päivän näillä raamatun jakeilla, ne kuului seuraavalla tavalla. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle, mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto. Mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Ja tänä aamuna tämä puhutti, että meidän ei tulisi ajatella itsestämme enempää kuin sopii, vaan ajatella sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. No minusta kyllä vähän tuntuu, että välillä me aliarvioidaan itseämme hieman liikaa. Me ei pidetä kelvollisena, arvollisena palvelemaan Jumalaa. Mä tunnustan näiden veljien kesken, Akin ja Kyöstin kesken, kun me äsken oltiin tuolla takahuoneessa, niin me olimme hyvin nöyrää miestä. Me tunnustimme Jumalan edessä, syntimme, että Herra, armahda meitä. Anna meille anteeksi, kun me mennään tuolla palvelupaikalle. Tiedätkö, kukaan meistä ei ole niin hyvä vaelluksessaan, että voisi Jumalaa sillä perusteella palvella. Vaan se on armo. Armosta me palvelemme. Ja joskus sitten käy niin, että kyllähän mullakin on, oli jo heti silloin nuorena miehenä, kun nämä hengelliset asiat kiinnosti, niin mulle iso haave, mikä tuli sydämeen, että mä jonain päivänä saisin saarnata, että mä olisin saarnamies. Sitten kävin niin kuin Kyöstillä 20 vuotta. Mä olin vielä vähän pidempään maailman turuilla ja toreilla. Ja sitten kun uudistuin, niin se kutsu palasi saman tien. Ei Jumala ollut kutsumistansa eikä armolahjensa katunut. Hän oli kerran antanut sen palon sydämeen, niin se odotti siellä. Se odotti, ja niin kuin olen sanonutkin, että minä olin niin kova sydäminen ja niin lakihenkinen, että Jumala oli pakko laittaa mut sinne maailman pyörteisiin pyörimään, vähän niin kuin sinne betonimyllyyn, että siellä pyörit teräsiipien ympärille ja pikkasen kolkuttelee, niin eiköhän se sieltä ala kaveri pehmiimään. Ja pikkasen on pehminnyt, mutta kyllä rakkaat ystävät joutuu rukoilemaan, että Jeesus täytä pyhällä hengellä ja vuodata se rakkautesi mun sydämeen. Eli Jumala odottaa sinulta uskollisuutta niissä tehtävissä, jotka hän on sinulle antanut. Mä en tarkoita nyt tällä sitä, älä käsitä väärin. Että jos sä oot joskus sanonut, että mä tuun joka sunnuntai ja laittaa niitä tuoleja tänne paikalle. Jos Herra on sulle joskus, tai sä itse ajattelet, että sä oot lupautunut näin. Ei ole näin tästä kysymys, vaan kysymys siitä, mitä Jumala on sulle antanut. Minkä tehtävän hän on sinulle antanut. Onko hän antanut sulle sen esirukoilijan tehtävän? Onko hän antanut sulle sen tehtävän evankelioida? Onko hän antanut sulle sen tehtävän lahjoittaa, antaa lahjoja? Onko hän antanut sulle sen uhraajan osan? Raamatussa on vertaus, tai kertomus siitä, tai vertaus, minkä Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Siellä kerrotaan miehestä, joka muutti muille maille, ja hän kutsui kolme palvelijaansa luoksensa, ja antoi yhdelle 5, toiselle 2 ja yhdelle 1 leiviskän. Ja mikä mun mielestä on aika hieno, mitä täällä sanotaan, että tämä mies antoi kullekin hänen kykynsä mukaan. Jumala ei koskaan anna meille niin suuria talentteja, niin suuria palvelutehtäviä, etteikö hän tietäisi, minkälainen kyky minulla on selviytyä siitä. Vaan hän antaa meille juuri meidän kykyjemme mukaan. Kyöstille ja Ritvalle on annettu musiikin lahja. Ja varmasti on puhelahjaakin. Mutta te käytätte talentteja ja käyttäkää. Meillä on jokaiselle annettu jotakin. Jokaisella on joku lahja, minkä Jumala on antanut. Tämä mies, kun hän palaa matkoiltansa ja alkaa tekemään tiliä näiden palvelijoiden kanssa pitkän ajan kuluttua. Täällä sanotaan, silloin se, joka oli saanut 5 talenttia, tuli ja toi toiset 5 ja sanoi, Herra, 5 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso millainen saanut voittoa toiset 5. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilo juhlaan. Ja samalla tavalla sille, joka oli saanut ne 2 talenttia, hän toi puolet enemmän, palautti takaisin, toi isännelle ja sanoi, että tässä on. Ja Herra sanoo häntä, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, että vähässä sinä olet ollut uskollinen. Ja seurauksena siitä, että heille sitten tuli niin kuin lisää vastuuta ja lisää tehtävää. Ja sitten oli se, joka oli saanut vain sen 1 talentin. Ja hän sanoi, että Herra, minä tiesin, että sinä olet ankaramies. Sinä niität sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä niitän sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää rahani rahanvaihtajalle, niin että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Tiedätkö, tämä oli aika mielenkiintoinen, kun mä aamulla mietin sitä, että vähässä uskollinen. Ja kuinka voi olla, että me samalla tavalla laitetaan oma palvelu, talenttimme, se lahjamme piiloon. Niin kuin olen joskus sanonut aikaisemminkin, että on niin monta kertaa kuullut, kun joku sanoo esimerkiksi, että minulla on kyllä profeetoimisen armolahja, mutta olen niin huono ja en katso itseäni arvolliseksi käyttämään sitä. Se on juuri tällaista. Sinä piilotat sen lahjan, koska Jumala on nähnyt sinut arvolliseksi. Se on armosta, ei ansiosta. Ja tältä mieheltä otettiin se viimeinenkin pois ja se annettiin sille, jolla oli 10 talenttia nyt jo koossa. Meidän ei tulisi piilottaa sitä, mitä Jumala meille on antanut. Tulee tilinteon aika ja meiltä jokaiselta kysytään ja käydään se tili läpi, että miten olet tehtäväsi hoitanut. Tämä kuuluu siihen ajankohtaan, kun me odotetaan Jeesusta takaisin. Näitä talentteja me ei voida hoitaa, sitä palvelustehtävää, enää sen jälkeen, kun meistä jättää aika, tai Jeesus tulee ja ottaa seurakuntansa ylös. Silloin me ei voida enää korjata tätä peliä. Sama kuin et voi ottaa Jeesusta enää vastaan vapahtajana elämääsi tämän elämän jälkeen, vaan se on tehtävä tässä elämässä. Ja samalla tavalla meidän on palveltava myöskin tässä ajassa. Pakko kertoa tähän väliin semmoinen mielenkiintoinen kohtaaminen tuossa matkalla äsken. Käytiin Merjan kanssa tuossa kaupassa ja pankkiautomaatillekin nosti rahaa, että olisi saanut laittaa kolehtiin, mutta se raha on nyt johonkin ilmeisesti autoon hukkunut, kun ei näkynyt olevankaan sitten, kun piti kolehtia maksaa. Eräs veli laittaa WhatsAppiin pienen viestin, tämmöisen omasta puheestaan, pienen videoklipin. Ja mä kuuntelen sitä. Hän kertoo näin. Mun vieressä on auto, Merja käy kaupassa. Mä seison siinä, on semmoinen vähän karskin näköinen iso sälli. Lipittää olutta. Ja mulla tuli vähän semmoinen negatiivinen asenne, että toi ei varmaan niin kuin evankeliumista kiinnostunut ollenkaan toi kaveri, että silleen ainakaan me juttelee. Mä katson sitä videoklippiä puhelimesta. Sillä oikein tällään seuraan sitä. Ja tiedättekö, mitä tämä kaveri sanoi siinä minuutti 40 sekuntia kestävässä klipissä. Hän sanoo, että jos sä kävelet ja kuljet tuolla ja näet ihmisen, jolla on kaljatölkki kädessä väärinpäin, juomassa kaljaa, sillä ihmisellä on hätä. Ja sun pitää mennä auttamaan sitä, sun pitää kertoa sille Jeesuksesta. Mä katson siihen sivulle. Merja tulee autoon ja mä sanoin, onko meillä mitään, mun on pakko mennä, mä menen sen miehen tykö. Hänellä on siinä ilmeisesti vaimo tai hänen avovaimonsa siinä kuskin paikalla ja vanha Volvo ihan ruttune. Mä sanoin, että anteeksi, saaks mä antaa sua tämmöisen hengellisen luettavan. Tämmöinen pieni kirjainen, jossa on yhden perheen todistus. Ja mä sanoin, että uskotko sä Jumalaan? Sanoin, että kyllä minä uskon Jumalaan, mutta en mä uskovainen ole. Mä sanoin, luet toi ja siinä on mun yhteystiedot ja täältä mä lähden nyt tuonne seurakuntaan, että mä oon pastoria. Ja että mäkin oon joskus ollut vähän väärillä teille, mutta Jeesus on auttanut mua. No mun talenttejani. Tiedättekö ihan oikeasti? Mä tiedän, että mulla on lahja kohdata ihmisiä. Mutta mulla on pitkiä aikoja välillä, että mä en käytä sitä. Ja Jumalalla on ollut aina tämmöinen hieno tapa. Ja tähän puhuu mulle aika selkeästi. Näin. Onko toi vai eikö toi? On se. Kun me hoidetaan se tehtävä, minkä Jumala meille antaa, niin mun mielestä on aivan mahtavaa, mitä sanottiin näille palvelijoille, jotka olivat olleet vähässä uskollisia. Sanotaan, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule Herrasi ilojuhlaan. Mikä on se Herran ilojuhla? Se on meillä taivaassa, siellä Uudessa Jerusalemissa. Siellä vietetään ilojuhla. Eli meillä on tilinteon paikka, mutta ihminen, joka ei hoida sitä, ole uskollinen Jumalalle, niin hänelle sanotaan, sinä kelvoton palvelija. Että heittäkää tuo pimeipään syvyyteen, siellä on itku ja hammasten kiristys. Mä nyt, älkää käsittäkö väärin. Me ei teoillamme pelastuta. Mutta tässä on kuitenkin joku totuus. Minä tiedän itse sen, että kun minä palvelen Jeesusta, niin se antaa mulle mahdollisuuden selvitä. Kun mä yritän olla uskollinen hänelle, hänen sanallensa, hänen ohjeillensa, niin se pelastaa mut tästä ajasta. Tässä on opetus myöskin se, että me ei voida vaan mennä niin kuin soitellen. Tiedätkö, että kerran tultu uskoa ja sitten eletään miten sattuu, vaan meidän tulee kilvoitella, mennä eteenpäin. Yksi kovin koetus, millä meitä ja meidän uskollisuutta koetellaan, on meidän talous. Luukas 16:10 ja muutama jää eteenpäin. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Joka on vähimmässä epärehellinen, se on epärehellinen myös paljossa. Jos siis et ole luotettavia, kun on kyse väärästä mammonasta, kuka uskoo teille oikeaa? Jos et ole luotettavia hoitaessanne toisen omaisuutta, kuka antaa teille sitä, mikä on teidän omaanne? Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa, hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Eli väärä mammona kuvaa sitä omaisuutta, mikä on annettu meille, ja ehkä sitä toisten omaisuutta, mikä on annettu meidän hoitoon. Ja se on iso mittari, kuinka uskollisia me ollaan. Jos me ei olla ajallisissa asioissa uskollisia, niin se emme pysty, meille ei voida silloin myöskään antaa hengellisiä vastuita. Ja meidän se hengellinen vastuukaan, se ei toteudu silloin uskollisella tavalla. Parhaimmillaan meidän uskollisuutta koetellaan meidän kuolemaan asti. Olemmeko me uskollisia? Eräs vanha mies, vanha Gideon veli, joka vuosikausia, joka vuosi Valkeakoskella omalla asuinalueellaan meni ja vei joululehtiä myi ovelta ovelle. Se oli hänen palvelustehtävänsä. Hän oli seurakunnan vanhin. Hänen vaimonsa ei ollut uskossa. Ja joka sunnuntai tämä Eino Tossavainen lähti Jumalan palvelukseen. Joka joulu hän teki sen pienen palvelutehtävän, minkä hän oli luvannut Jumalalle. Ja kun sunnuntaisin hän lähtee Jumalan palvelukseen, hänen vaimonsa ojentaa puvun takin, laittaa solmion suoraan ja sanotaan aina viimeiset sanat, onko sinulla nyt hyvä mieli. Ja se tuli sillä tavalla, kun jätät perheesi, jätät minut tänne sunnuntaina, menet taas sinne helluntailaisten kokoukseen. Tämä oli se viesti, onko sinulla nyt hyvä mieli. Hän teki sitä uskollisesti. Eräänä päivänä hänen vaimonsa sairastuu niin vakavasti, menettää puhekyvyn, halvaantuu, on vuodepotilaana pitkän ajan sairaalassa. Yhtenä yönä Eino Tossavainen saa näyn unessa. Jumala ilmestyy hänelle ja Herra puhuu hänelle siinä unessa ja sanoo, että huomenna Eino, sinä menet kohtaamaan vaimoasi. Et aviomiehenä, vaan hänen Jumalan lähettämänä palvelijana. Ja Jumala antaa hänelle selkeän ohjeen. Mene vaimosi luokse ja ota häntä kädestä kiinni ja sano hänelle, uskotko sinä Jeesukseen, haluatko ottaa Jeesuksen vastaan. Ja sanot vaimollesi, että purista minua 2 kertaa kädestä lujaa, jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan. Halvaantunut ihminen, hän tekee sen 2 kertaa. Eino sanoo, epäusko tuli, sanoi seuraan kohta uudestaan, että haluatko sinä tulla uskoon, ottaa Jeesuksen vapahtajaksesi. Vaimpa painaa 2 kertaa kädestä. Täysin liikuntakyvytön, toimintakyvytön ihminen. Siinä hetkessä huoneen ovi avautuu. 2 sairaanhoitajaa juoksee huoneeseen, mitä täällä tapahtuu. Ja Eino julistaa, että taivaassa on juhlat yhdestä syntisestä. Minun vaimoni antoi elämänsä Jeesukselle. Tiedätkö, nämä 2 sairaanhoitajaa oli uskovia. He olivat olleet rukoilemassa. Ja Jumala ilmestyy heille ja sanoo, että siellä huoneessa, menkää sinne huoneeseen ja nopeasti. Ja siellä tulee 1 uskoon. Olla uskollinen. Eino sanoi, että hänen uskollisuus oli se, mikä lopulta voitti hänen vaimonsa sydämen Jeesukselle. Jumala on uskollinen, me ollaan uskottomia, mutta hän on pitkämielinen ja hän on armahtava. Mutta kun me elämme uskollisesti totellen Jumalaa ja haluan tehdä hänen tahtoansa, se on suuri todistus monelle ihmiselle. Jos meidän tottelemattomuus näkyy vain ulospäin, eikä uskollisuus, kenet me voitamme? Kuka sanoo, että eihän? Meistä pitää olla todistus, että meistä sanotaan, että toi Jeesukseen uskova toi Leena. Hän näkyy siitä jo pitkälle. Tai Aki, toi on niitä jeesuslaisia. Tai Kyösti, tai lahkolaisia, mitä sanotaan, mitkä uskoo niin johonkin Jeesukseen. Nasaretilaisten porukka on toi reuna tuolla. Näin meidät pitäisi tuntea. Eikä niin, että meistä sanotaan, että toikin on mukaan joku uskovainen. Liika usein käy näin. Ja enkö ole itse siinä yhtään parempi. Meidän uskollisuutemme näkyy pitkälle. Jeesus sanoi, että te olette maailman valo ja suola. Meidän tulee olla valona ja suolana. Tänä aamuna myöskin mietin sitä, minkä haluan jakaa vielä yhden ajatuksen. Miksi hengellisyys ehkä ei tunnu sun elämässä yhtään miltä? Miksi tuntuu, että Jumalan sana ei avaudu? Miksi sä et enää tunne sitä, että Pyhä Henki koskettaa sinua ja täyttää sinua? Niin tuli vain se ajatus, että meidän tulee puhdistaa astia. Pyhä Henki ei ole likaisessa astiassa. Hän tulee puhdistettuun astiaan, mikä on Jeesuksen verellä puhdistettu. Vaikka me olemme vain savea, vaikka me olemme vain maan tomua, mutta astia voi siitä huolimatta olla puhdas. En tarkoita sitä sillä, että olisit täysin synnitön, mutta halu synnittömyyteen, pyrkimys ja se, että sinun elämässäsi ei ole sellaista, mikä saa vääryyttä, mikä on ottanut vallan ja saa mustuttaa sinun mieltäsi. Pyhän Hengen kaste. Jumala haluaa täyttää seurakuntaa Pyhällä Hengellä. Jotkut teistä on kokenut Pyhän Hengen kasteen, mutta Raamattu sanoo, älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää Hengellä. Eli uudestaan ja uudestaan meidän tulisi täyttää olla täynnä Pyhää Henkeä. Pyhä Henki asuu meissä, mutta kuinka Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä? Pyhä Hengen täyteys, meidän tulee olla täynnä hänen henkeänsä, jonka Jeesus on meille lähettänyt. Mutta jos sun elämässä ei ole kilvoittelua, jos ei sulla ole halua, jos ei sulla ole janoa palvella Jumalaa, niin mitä sinä sillä Pyhän Hengen täyteydellä teet? Se on järjestään, tiedätkö, ne, jotka haluaa palvella Herraa, jotka haluaa totella häntä ja seurata koko sydämisesti, niin mä uskon, että Pyhä Henki myöskin tulee asumaan ja kastaa tämän ihmisen. Ja täyttää tämän ihmisen, myöskin vanhan uskovaisen. Meillä on niin, tämä maailma täynnä, kuulkaa, hienoa oppia ja viisautta. Meillä seurakunnissakin. Mutta suuri murhe on se, että se rakkaus, joka vuodatetaan Pyhän Hengen kautta meille sydämiin, voi olla kadoksissa. Ole uskollinen Herralle, niin hän täyttää sinua. Olkoon sinulla halu Jumalan puoleen totella häntä, pyhittyä. Me olemme pyhiä Kristuksen ristinkuoleman perusteella, sillä perusteella hän oli pyhä, mutta siitä huolimatta meidän tulee pyhittyä. Meidän vaelluksemme tulee olla meidän valvonnassa, meidän tulee antaa, että Jumalan henki saa tutkia ja sana meitä. Raamatun sana saa läpivalaista meitä. Mikä on minun tilani? Mutta tiedätkö, vaikka sun tila olisi minkälainen tällä hetkellä tahansa, vaikka olisit kuinka ahdistunut, ja vaikka sulla olisi kuinka se sydän täynnä tuskaa, ja vaikka olisit kuinka pitkästynyt, ja susta tuntuu, että ei ole tapahdu mitään, ei ole mitään, niin muista, Herran uskollisuus pysyy ikuisesti. Hänen pelastussuunnitelmansa, hänen armonsa ei muutu miksikään. Se on aina sama. Ja silloin kun Jumala vetää meitä puoleensa parannukseen tai pelastukseen, että et ole vielä tunne Jeesusta, niin siitä kannattaa ottaa kiinni. Siihen kannattaa tarttua, koska se on parasta, mitä ihmisellä voi olla. Olla sellaisen taivaallisen isän lapsi, joka on aina uskollinen, joka ei koskaan petä. Ajatelkaa, että hän ei edes kuole, vaan hän elää ikuisesti. Joskus saattaa olla niin, että me ollaan jopa koettu se läheisen kuolema, kun se yhtäkkiä rakas ihminen otetaan pois rinnalta. Yhtäkkiä se, joka aina oli siinä, ei olekaan. Jumala ei tee sitä. Jeesus kuoli, hän kävi läpi kuoleman, mutta hän elää. Hän on ylösnoussut, hän elää. Ymmärrättekö te, rakkaat ystävät, että te olette ihan kaikki sen Jumalan lapsia? Ja jos et ole, niin tänään saat tulla sellaiseksi. Tänään voit ottaa Jeesuksen vastaan. Rukoillaan. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot uskollinen Jumala, Herra. Kiitos siitä, että tämä, Herra, uskollisuus on myöskin hengen hedelmää, mikä tulee, Herra, näkyä meidän elämässä. Kiitos, Herra, siitä tästä joukosta, Herra, sä näet tämän pienen uskollisen joukon. Herra, joka palvelee sinua. Sä näet heidän rukouksensa. Sä näet, Herra, heidän anomisensa. Sä näet, Herra, heidät monet suuret kysymykset. Kiitos, Jeesus, että sä kohtaat, Herra, tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sä menet sydämeltä sydämelle. Herra, et vain yhden sydämen luokse kerrallaan, vaan meidän kaikkien sydämien luokse yhdellä samalla kertaa. Herra, sä oot joka puolella. Jatkuvasti ja aina. Herra, mä pyydän sitä, että me saadaan tässä hetkessä pyytää, että Jeesus puhdista meidän astiat. Herra, jos me ollaan murehdutettu sinun pyhää henkeäsi, niin kiitos Jeesus, että sinun veresi puhdistakoon meidän astiat, Herra, nyt tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, että sä, Herra, täytät meidät jälleen sinun pyhällä hengelläsi. Kiitos, Jeesus, että sä näet, Herra, vaikeita ihmissuhteita. Sä näet, Herra, todella vaikeita tilanteita. Sä näet, Herra, ne salatuimmatkin asiat, Herra, jotka painaa mielessä. Kiitos, Jeesus, että sä tänään, Herra, vapautat vääristä valinnoista. Sä vapautat, Herra, niistä sellaisista valinnoista, Herra, joita on jo siellä sydämen tasolla tehty, mitkä vievät niin kuin vääryyteen. Ja vielä niin synnin tielle, jotka on syntiä. Herra on niin kuin puhunut sulle monesti tästä, ja hän on varoittanut sua, että älä tee noin. Tiedätkö, Jumala antaa sulle nyt tässä hetkessä pyhän hengen voiman toteuttaa hänen tahtoansa, toimia hänen sanansa mukaisesti, niin että Jumala saa kaiken kunnian, ja hänen uskollisuutensa tulee julki. Kiitos, Jeesus, että sä kosketat, Herra, nyt niitä sydämiä, niitä loukattuja ja satutettuja sydämiä, jotka, Herra, jo siellä lapsuudessa on murrettu ja särjetty. Kiitos, Jeesus, että sä kosketat sillä tavalla, Herra, että hyljätty, petetty ihminen ei itse hylkää eikä petä, vaan hänestä tulee uskollinen. Kiitos, Jeesus, että tämmöiset kahleet, Herra, ihan niin kuin sukukiroukset Jeesuksen nimessä, ne väistyy. Ja kiitos, Herra, siitä, että me saamme nostaa katseemme sinuun, että sinä, Herra, pidät meistä huolen. Herra, täytä pyhällä hengellä. Herra, anna kielellä puhumisen armolahja niille, Herra, joilla sitä ei ole. Anna, Herra, ylistää uusin kielin. Puhua salaisuuksia hengessä, Herra, sinun kanssasi. Herra, me rukoillaan, että koko armolahjojen kirjo saisi toimia tämän seurakunnan keskellä. Ei, Herra, niin, että me toinen toisiamme viihdytteleisimme, vaan, Herra, että sinä saisit kaiken kunnian ja kiitoksen. Herra, kiitos, että sinun pyhä henkesi saa voimaantua tämän seurakunnan keskellä väkevällä tavalla. Kiitos, Herra, että sä näet, kun tästä tänään lähtee ihmisiä, jotka, Herra, huutavat sinun puoleesi. Kiitos, uskollinen Jumala. Herra, mä haluan olla sinulle uskollinen. Mä haluan pitää sanani, Herra, mitä mä oon sulle joskus antanut. Herra, mä sanoin joskus silloin kauan sitten, että mä palvelen sinua. Mutta sä oot vetäytynyt. Herra antaa sulle uuden voiman ja uuden voitelun. Hän kutsuu sinua uudistukseen, että uudista se matkaliitto Jumalasi kanssa. Älä luovuta. Katso, sinä olet tähän asti tehnyt työtä omassa voimassasi. Katso, sinä olet palvellut sellaisissa tilanteissa, johon minä en ole sinua pyytänyt enkä ole sinua lähettänyt. Sinä olet vain luullut, että tämä on minun tahtoni. Ei, vaan sä oot mennyt ihmisten tahdossa. Ja Jeesus sanoo sinulle nyt, rukoile, hiljenny minun edessäni, niin minä avaan sinulle sinun oikean palvelupaikkasi. Minä avaan sinulle sen oikean palvelupaikkasi. Sinun ei tarvitse sitä epäröidä, sinun ei tarvitse sitä ihmetellä, vaan se vahvistetaan kahden tai kolmen eri todistuksen kautta. Ja se tapahtuu lähipäivinä. Kiitos, Jeesus. Sä näet ne niin kuin huonot omat tunnot. Ja Herra haluaa nyt niitä, jotka kantaa huonoa omaa tuntoa, rohkaista tässä hetkessä. Ja Raamattu sanoo, että se meidän sydän, joka meitä syyttää, että Jumala on sitä suurempi. Ota tämä vastaan Herralta. Sinun syyttävä sydämesi on pienempi kuin Jumala. Jumala on suurempi. Ja hän ei sinua syytä. Jeesuksen nimessä kaikki syytökset väistyy. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä kaikki pimeys sinun elämästäsi väistyy. Kiitos Jeesus, että kohtaat Herra. Kiitos, Herra, että parannat, Herra, tässä hetkessä. Kiitos, Jeesus, että näet sairaita. Kiitos, Herra, että suoristat selkiä. Herra, parannat niveliä. Kosketat nivelrikkosia, Herra, jolla on nivelissä kipua. Kiitos, Herra, että välilevyt eheytyy, ne täyttyy oikeaan muotoon Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, että unettomuus poistuu. Kiitos, Jeesus. Amen.